Obbo Baqqalaa Garbaaf Obbo Bayyanaa Ruudaa irratti ragaa sagalee fakkiin waraabame abbaan alangaa dhiyeeffate Korporeeshiniin Biroodkaastingii kan Itoophiyaa har'as afaan federaalaatti hiikee dhiyeessin hafe. Korporeeshiniin kun ragaa kana afaan federaalaatti jijjiiree dhiyeessuuf gaazexeessota ga'umsa qaban dhabne jedhus manni murtii ibsa kana fudhatama dhabsiisuun beellama kabiraa kennuun akka qopheessee dhiyeessuuf ajajee jira. Abukaatonnis yaada kennaniin ragaa kana dhiisuun kanneen ammaan dura dhiyaataniin murtiin akka kennamu gaafatan. Obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniin dhimmi kun hagam lafarra harkifamaa akka jiru hunduu beeka. EBC'n qaama sadaffaa ta'uun dhimma keenya lafarra harkisaa jira. Kan qabsaa jirruuf qabsaa turres akkaataa hojii akkasii irratti eega jedhanii booda ammaan booda dirqisiifame yoo ta'e malee mana murtii duratti hin dhiyaadhu jedhanii jiran. Abukaatoo Obbo Baqqalaa faa kata'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen ofii isaanii har'a mana murtii akka hin deemne waan nuuf ibsaniif kan achitti argamanii turan Obbo Wandimmuu Ibsaa deemsa mana murtii har'aa irratti jaallanneen gaafattee jirti.
Gaafatamaan ETV'dhaa waan sanaan dura ajaja mana murtii kabajee dhiyeessuu dideef akka qaamaan dhiyaatee ibsu ajaja kenname irratti hundeeffamee. Ajaja mana murtii odoo raawwatin cal jedhee namoota ogeessa seeraa kan Itoophiyaa Broadcast Corporation keessa hojjetan namoota lama qabatamee mataa ofiitti dhufe ajajni kenname tun hiikkaallee naa dhufu isinillee koottaa jedhaniini kanama raawwachuu dibbee manni murtii baay'eetti dallame san booda irratti ammaan booda irratti sababa tokko uumin irratti tokkoffaa itti gaafatamummaa akka Itoophiyaa Broadcast Corporation odoon ta'een itti gaafatamamu mataa keetiitiin. Ajaja mana murtee kan taraan dura kennamellee kan kabajjii diddigatii keessa galchitee kan ammaallee galchitee haga ji'a kana 18tti biidiin kun gara afaan federaalawaa afaan amaariffaatitti hiikame akka galii rejistiraaritti nuti immoo abukaattotiin guyyaa 18 isa mana rejistiraaraa gale kana fudhannee odoo guyyaan beellamaa jechuun caansaa 7 guyyaan kun guyyaa murteen kennamu jala murtee hojjechaa waan jirru odoo biyyinii kana hojjannee raawwanne. Isinillee yaada qabdan abukaattotiin galchaa jedhanii waliigalatti inni xumuraa jala murteen dubbifamu 7tti jechuudha.